Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v novi ediciji Temne zvezde, v kateri vam bomo najprej predstavili prispevek Petra Karbe o krasnem novem valu Rimska 3, nato pa se bomo dlje časa pomudili še pri filmskih novicah. Sedaj pa prisluhnimo besedilu Petra Karbe. Nekatere stvari so nove. Morda so nove do takrat, dokler ne postanejo predmet poezije. Kaj ti zdi se, da bi si celo prav malo nadarjen človek lahko zlahka izmislil nekaj verzov o starem, dobrem prašnem projektorju in zavaljeni drkađi za njim. Toda, ali je že kje kakšna pesem o digitalnem projektorju brez gospodarja? Sodobna tehnologija je tako agresivna, da nam zleze v posteljo prej, kot bi si o njej upali sploh sanjati, o njej pisati pesmi. 7. tega meseca se je v kinu Šiška zgodil tretji krasni novi val. Za širšo javnost, ki jo zanima delovanje v filmu pod Triglavom, se dogodek več ne opisuje v pojem novosti. A zdi se, da pa mu še nihče ni poklonil verza. Zato naj temu sledi tudi takšna obravnava tega dogodka. Iskali bomo mesto za vers o krasnem novem valu. Krasni novi val namreč prejema časovno perspektivo, je mizanscena, ki rase preko golega naključja. Lahko bi celo tvegali, da rase iz nekega Krmavnarjevega družbenega micelja, zavzetosti mladih, ki se prepoznavajo iz porajanja oblik svojih del. Čisto in često je prehajanje vlog od igralcev do režiserjev, od scenaristov do toncev, do avtorjev glasb in lučkarjev. Mreženje vlog je mreženje misli, le skupina pesnikov si lahko umisli par nas. Generacija se je rekrutirala okoli vsi svojih izraznih sredstev. Internet druge generacije, mobilni telefon, digitalna kamera in v imenu duha časa, ki preži na koncu sveta ter se zlobno reži kot tisti maček iz Alice v čudežni deželi. Nova orodja so nova oblika sporazumevanja in ta poraja nov jezik. Konec je meja, konec ne traja, konec nima časa. Svet ne mineva v času in v času tudi ne bo minil. Svet mineva toliko, kolikor postaja podoba o sebi in mine, ko svoje podobe ne zmore več ne iskati, ne najti. Krasni novi val je boj za podobo, je boj proti izgubi podobe v svetu. Vsi filmi, ki smo jih imeli moč tisti večer videti, nosijo letnico 2011. Po 16 predstavljenih filmov so se podpisali Peter Bizjak, Diego Menendez, Luka Marčetič, Juš Premrov, Tina Ščavničar, Martin Horvat in Matej Šerman, Kašper Antauer, Tina Poglajen in Aleksander Pejč. Res je, vsakemu od avtorjev bi lahko namenili posebno pozornost, toda morda je pomembneje, da lahko v pričo takšnega dogodka video stvaritve med seboj jasno primerjamo. Seveda, obeti glede metode primerjave se v primeru krasnega novega vala lahko kaj hitro razblinijo, saj so raznolikosti v kvaliteti, trajanju in žanru tolikšne, da je vsakršen poskus sinteze malo da ne nemogoč. Namreč, če se vprašamo, kakšni filmi so bili pravzaprav prikazani, odgovor ne leži znotraj forme filma samega. Kustos tretja izdaje krasnega novega vala je čas, ki brizga iz debilnosti prapoka. In je prostor, je Ljubljana z Ljutomerom in kar je še Slovenija okrog. In to je vse. Nobeno nadaljne iskanje v tej smeri tukaj ni več mogoče. Če ne gre naprej, pa gre morda nazaj. Vse od Aristotela, njegove logike, do kategorije posameznika. Po celotni količini materiala, ki je bil predvajan, je s 30 minutami prednjačil material režiserskega prvenca Tine Poglajen. Poroči se z mano David Bowie. Ekipi je potrebno izreči vse priznanje za vložen trud, izkazano znanje in angažma. Film nas pritegne že z vodnim koketiranjem glavne protagonistke z velikim posterjem David Bowie v zadju in brško ne doseže svoj vrh z ženskim trialogom pred prihodom policistov. Medtem, ko je razplet zgodbe žal manj jasen. Vprašanje objekta ženske želje se razreži v goli entlazung z gaspačom, kar pri kritiki kategorično napeljuje na vprašanje. Čemu snemati filme o vprašanjih, ki si jih zastavljamo, če na nje nismo pripravljeni dati odgovora? Vloge so odigrane suvereno, brez nepotrebne pretencioznosti. Pohvaliti velja fotografijo Andraža Jeriča, ki se je lani izkazal že kot režiser filma Paranoara. Žensko vprašanje spremljajo nežni in počasi drseči kadri, mehke sence in elegantno pristriženi kontrasti. Zanimivo ambicijo je pokazal film Kresnik Juša Premrova. Kresnik roma po gozdu v naravi. Odmika se od urbane scenografije, kakofonije znakov in jezikov, kodr tečejo domala vsi ostali filmi ter tam v naravi ustvarja film, temeleč na svoji lastni poetiki. A ravno ta odmik, vračanje v naravo in slovansko mitologijo, se nažalost ne izkaže tudi kot vrnitev k nekemu pristnemu filmskemu jeziku, ki sredi istrskega grmičeja in klifov gledalcev ne omogoči nobenega narativnega oprijemališča. Kresnik žal ni dober film, je pa toliko bolj vredno, da se Premrov ne predaja videzu lahkotnosti filmov svoji digitalni eri, ampak gradi svojo produkcijo preko zahtevnih vprašanj, čeprav ga je za zdaj skoraj da še nemogoče razumeti. Na krasnem novem valu se je letos predstavil tudi Luka Marčetič, ki je širši javnosti znan tudi kot avtor spletne nadaljevanke Dan ljubezni. Na YouTubeu je mogoče videti tudi lepo število drugih posnetkov, odigral pa je tudi eno glavnih vlog v prvencu Andraža Jeriča iz leta 2009, Ukrivljanje prihodnosti. V kinu Šiška je prvič na ogled postavil svoje zadnje delo, 20 minut trajajoče asocialno življenje. Marčetič je v svojih prejšnjih delih skozi formo bloga, kar pomeni nekaj kot videoblog, razvil duhovito obliko naracije, kjer osebna vprašanja spremljajo še posnetki samih situacij. Gledalec spremlja protagonista v paralaksi njegovega lastnega vprašanja in mesta v svetu, kar dela prizore za pristne in neposredne. Simbiozi zaporedi med naracijo in posnetkom situacije uspe v načinu umestitve konflikta in hkrati njegovega razumevanja v vsakdanjih oblikah nelagodja. Konfliktne situacije se uprizarjajo skozi dialoge, posnete z dvema izmenjajočima se statičnima kadroma, režiser pa povsod nastopa kot igralec in kot narator. A če se ozremo čez cel film, lahko opazimo, da razen ekstenzije niza štosov, ti niso umeščeni v neko večjo zgodbo, večji konflikt. Gledano v celoti je asocialno življenje tudi povsem enostavna kanonična zgodba odhodu na svoje. Pohvaliti velja igro, briljira povsem Boj Novak. Potem, ko je leta 2009 prodrl na domačo neodvisno sceno s filmom Bidič, je letos Peter Bizjak znova razburil občinstvo. Že pred samimi projekcijami je pod stopniščem do katedrale organiziral pogovor s prvim novim slovenskim režiserjem Vinčijem Vogom Anžlovarjem. Pogovor je dobil zelo duhovito noto, saj se ga je udeležila tudi skupina oboževalcev filma Poker, ki so Vinčiju ves čas postavljali razna podrobna vprašanja, ta pa se je le trudoma izmotal z dolgimi in nejasnimi odgovori. Letos se je Bizjak predstavil z dvema filmoma. krajšim, a toliko bolj globoko osebno izpovednim Unfinished Movie in otroško-alegoričnim VHS. VHS na alegoričen način obravnava temo vstopa v svet umetnosti. Bizjak je glede svojega izraza na vse intriganten avtor. Razrešitev iniciacije postavi okolje Bohinjskega jezera, okolje krsta pri Savici. Marcel Duchamp, ki je avtoriteta, ki je vratar, odigral ga je Matjaž Šuren, je strani tistega, ki je vstopal v svet umetnosti, to je mlado dekle, igrajo Neža Grum, odrešen ravno dejanje krsta, dejanja posvečenosti Črtomirjeve spokoritve. Torej, Bizjak poda zelo živ odgovor. Iniciacija v svet umetnosti se zgodi z osvoboditvijo avtoritete subjekta, strani subjekta samega. Marcel Duchamp je zgolj odrešen krsta, nihče pa mu ne odrubi glave, zato da bi sam stopil na mesto avtoritete. VHS nasprotje med otroško naivnostjo, svojevrstnim trashom in dejanskim sporočilom tvori napetost, ki le težko sledi katerikoli drug film tretjega krasnega novega vala. In z veliko upanja in obilo veselja lahko pričakujemo nove komplekse Petra Bizjaka. Potem, ko sta na prvih dveh KNNV-jih Retard Zombie in Fužine Neighborhood športni upi že ustoličila ikono sodobnega slovenskega underground filma Diega Menendeza, se je letos avtor predstavil s filmom Razstava horror politijada. Glede slednjega pa lahko že na začetku podvomimo, da bo pri občinstvu naletel na tolikšno erupcijo navdušenja kot prva dva. Morda predvsem zato, ker ne gre toliko za film o nekem objektu, kakor je bil to Retard Zombie ali Življenje na Fužinah, ampak za prepraševanje o filmu in umetnosti skozi film sam. A to je zgolj stvar občinstva, ki se tako prepogosto rado zavaja samo. Problem je, da Menendezov filmski esej o filmu, ki bi ga sicer pozdravili, ne premore drznosti in potence, ki smo jo od avtorja pričakovali. Nasprotno, razstava horror politijada nima težišča, podobe so preveč razbite in brez hierarhije, da bi gledalcu omogočile razumevanje avtorjeve teze. Menendezov bes lahko zlahka občutimo, težko pa ga razumemo. Pravzaprav je Menendezova prebojujoča se kritiška nrav dosti bolje izražena v dveh krajših filmih, Prada maškarada in City 1983, medtem ko je tudi pri prav tako kratkem Boli me dupe za gorjupa nemogoče ugotoviti, kam avtorja pravzaprav vleče. Ne nazadnje velja opozoriti še na epsko miniaturo Gašperja Antauerja The Chronicles of Šupakface. Nadaljevanje filma Šupakface, ki je na krasnem novem valu, bil predstavljen lansko leto. Oba pa sta nastala v okviru filmske delavnice na Grossmanovem festivalu Ljutomeru. V žanru horror filma avtor razvije lik ne heroja, ne antiheroja, ampak heroja antiheroja. Namreč, Šupakfejsova dejanja so na vse plemenita, medtem ko je način, kako to počne, tragikomičen in sklenemo lahko, da je ravno to, kar dela Šupakfejsa za heroja, hkrati tudi to, kar ga postavlja na družbeni rob. Dialektika herojstva per excellence. Sklenimo o iskanju verza. Smo ga na poti čez kratke recenzije avtoric in avtorjev filmov resno šli? Negotovost ostaja. Kar imamo, je zgolj nekaj površnih predstav o samih filmih in spoznanje, da odgovora ne bomo našli znotraj forme filma. Mladost ta, kot mnoge pred njimi, je čigola pod neskončnim zvezdnatim nebom, z ročo in kratnost svojega časa. Svet ne bo minil v času, ampak mineva z upodabljenem sebe, brez da bi do potrebe o sebi res daj prišel. Tak je svet, če je kot film. Dokler bo krasni novi val tekal, ne bomo zmogli spisati verza o njem. Ko bo mineval, bo porajal v sebi predstave, ki bodo nekoč njegova končna podoba. Svet kot film, svojo zahvaljeno drkađijo, pa se bo vrtel naprej. Za vas, Peter Karva. Sedaj pa sledi še novičarski sklop, v katerem vas bomo opozorili na nekatere pomembnejše novice iz domačih kot tujih filmskih logov. Med 26. novembrom in 4. decembrom bo potekal letos že 27. festival gejevskega in lezbičnega filma. Festival, ki je bil prvič organiziran leta 1984 v okviru festivala Magnus in kot tak velja za najstarejši festival gejevskega in lezbičnega filma v Evropi, se bo odvijal na različnih prizoriščih s pestrim spremljevalnim programom. Med drugim se bodo zvrstili tudi obiski in pogovori s filmskimi ustvarjalkami in ustvarjalci, fotografska razstava in podobno. 29. novembra pa bo ob 12. v kinoteki potekala tudi okrogla miza z naslovom Koga moti festival gejevskega in lezbičnega filma. Na pričujoči okrogli mizi bo med drugim tekla beseda o nadvse perečem problemu prepolovljenih sredstev festivalu, kar za festival konkretno pomeni, da morajo organizatorji izbirati prostovoljne prispevke, da bodo sploh lahko plačali predvajane filme. Več o spremljevalnem programu si sicer lahko preberete na spletni strani Ljudmile, na kateri boste med drugim lahko našli tudi urnik projekcij, podroben festivalski katalog in ostale pomembne informacije. V Lesbomaniji oddaji za kalibriranje sluha in posluha datuma 5. november si na spletni strani Radija Študent lahko poslušate tudi intervju Zale Hriberšek, Suzano Tratnik o letošnjem festivalu lezbičnega in gejovskega filma. Povejmo še, da bo festival otvoril španski film 80 dni. V festivalu se lahko podrobneje seznanite tudi na jutrišnji tiskovni konferenci, ki se bo pričela v 12. uri, potekala pa bo pred dverjo Slovenske kinoteke. Letošnja nagrajenca LIFA sta kratki film Svet zunaj Davida O'Reillyja in Zaklonišče Jeffa Nicholsa, ki je letošnji dobitnik Vodomca. Jeff Nichols se je gledalcem na LIFU sicer predstavil že leta 2007 s filmom Nasilne zgodbe. Sicer pa je režiser o ideji za svoj film v enem od svojih intervjujev povedal naslednje.
When I was thinking about the concept of making kind of a hybrid genre art film, I was searching for kind of a universal idea or thought, and it felt like out in the world there was this very palpable sense of anxiety or fear. We carry a lot of anxiety and fear and stress about our lives and the world around us staying on track, and I thought that was something a lot of people could identify with, and I thought it was worth making a film about. And in the question of how do we deal with this anxiety, How can we make it through?
V pričujočem filmu bomo podrobneje še spregovorili o eni od naslednjih temnih zvest, ob čemer vam še sporočamo, da bo drugi del prispevka o Aleksandrinkah na vrsti v naslednji ediciji Temne zvezde. Če tudi se je LIF včeraj končal, si lahko vse do 18. decembra v Mali galeriji ogledate razstavo Filmogram, film in fotografija, ki poteka v sodelovanju z revijo Fotografije, z SKS-jem, Zavodom Fer in Slovensko kinoteko. Na vrata pa že trka 8. mednarodni festival Animateka. Ta bo med 5. in 11. decembrom potekala v Ljubljani, med 12. in 18. decembrom pa v kinu Darnik. Med posebnimi predstavitvami je potrebno izpostaviti fokus na špansko produkcijo animiranega filma in na tematsko retrospektivo animirani film Glasba zvok. Letošnji rezidenčni umetnik je Šved Max Anderson. V nedeljo 27. novembra vas v Menzi pri koritu čaka nova edicija Doko Ilze, na kateri se vam bo predstavila luksus produkcija. Prav tako do 27. novembra vas v Kinodvoru čaka še festival Video in Progress 4. Predem pa se od vas za danes poslovimo, drage poslušalke in poslušalci. Na vas spomnimo, da je prejšnji teden išla nova številka revije Kino, tokrat že 15. po vrsti, ki v središče postavlja tematski sklop Meta govorica telesa, kulturno politiko Dušana Mekavejeva, premislek o filmu Šoah, omaž Tomu Gotovcu. 30. novembra pa vljudno vabljeni v klub SOT 24.5, kjer vam bodo udeleženke in udeleženci Škratove filmske šole 2011 predstavili svoje prispevke v čisto novem izdanem zborniku omenjene platforme. Če pa vas zanima scenaristika in v njej iščete priložnosti, se lahko prijavite na anonimna natečaja za scenarije RTV. Igrani program TV Slovenija namreč razpisuje javni anonimni natečaj za scenarije za izvirno TV igro v dolžini 55-60 minut in za izvirni TV film v dolžini 70-90 minut. Napisane seveda v slovenskem jeziku, pri čemer pa niste omejeni s temo niti žanrom, morate pa upoštevati karakteristike medija, za katerega sta natečaja razpisana. Časa za oddajo vaših scenarijev imate do 31. marca, več pa na ekranovi spletni strani. Hvala, ker ste bili z nami. Se slišimo čez 14 dni. Današnjo oddajo so pripravila Peter Karba in Nina Cvar, za tehnično realizacijo pa je poskrbel Sanja.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 9:30 zvečer.